Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанас.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести. Украинскиот председател Петро Порошенко побара Русија да ја прекине поддршката на сепаратистите на истокот на неговата земја, вклучувајќи и повлекување на руските сили од Украина. Тој побара Русија да затвори границата меѓу двете земји, наведувајќи дека тоа би можело за неколку недели да донесе мир и стабилност во Украина. Москва ги отфрла наводите дека има некаква улога во конфликтот во Источна Украина. Порошенко ова го изјави за време на неговата посета на Австралија. Соединетите држави ја обвинија Русија дека крши два клучни договора за контрола на вооружувањето. Подсекретарот за меѓународна безбедност Роуз Гетемелер на сослушување во Конгресот изјави дека Русија не го почитува договорот за нуклеарни ракети од среден дострел и договорот за конвенционалните оружени сили во Европа. Русија ги демантира ваквите наводи. Вашингтон во јули соопшти дека Русија тестирала ракета што е забрането со овие договори. Соочен со економски тешкоти дома, рускиот председател Владимир Путин пристигна во Индија. Тој и индискиот премиер Нарендра Моди ќе учествуваат на годишниот самит меѓу двете земји, посветен на трговската и енергетската соработка. Според оценката на Москва, станува збор за привилегирано стратегиско партнерство со оглед на планираната изградба на неколку нови нуклеарни постројки и на воената соработка. Најновата индиска одлука да купи француски и американски хеликоптери ја налути Москва, која најголем снабдувач со оружје на Индија. Њу Делхи пак изрази загрижено што Русија ќе му дава хеликоптери на ривалскиот соседен Пакистан. Пентагон соопшти дека Соединетите држави по една деценија веќе не оперираат во ниту еден затвор во Афганистан. Прецизирано е дека последните тројца затвореници биле преместени од затворскиот центар Парван. Меѓу нив бил и Реда Ал-Наджар, кој според последниот извештај за ЦИА во 2002 година бил субјект на недозволени техники на сослушување. Светската антидопинг агенција ВАДА соопшти дека ќе спроведе целосна истрага за обвинувањата за наводен систематски допинг во Русија. Одлуката била донесена по прегледот на серијската документарна програма на германската ARD телевизија во минатата недела. Во емисиите се наведува дека во Русија постои мрежа на допингување и корупција во атлетиката и оти во тоа биле вмешани владени агенции. Руската атлетска федерација ги отфрли наводите како пакет лаги.
Во емисијава ќе слушате и за во Куманово, локалната власт и локалната опозиција комуницираат преку пресконференција. Само 12 од децата во Охрид имаат здрави заби, покажа најновото испитување. Во македонската јавна задоволство по ждребката на противниците на нашите кошаркари за идното европско првенство.
Власти и опозицијата во Куманово меѓусебно се обвинуваат за недоволната комуникација во решавањето на проблемите во општината. Дел од граѓаните пак, иако се жалат на неинформираност за работата на градскиот совет, сепак сметат дека советниците од двете коалиции меѓусебе добро комуницираат. Светлана Јовчевска.
Кога ќе се преземат мерки за превенција од поплавите во Куманово и обештетување на поплавените граѓани? Зошто целосно не функционира јавното осветлување за кое граѓаните редовно плаќаат? Дали и кога ќе се намали цената за паркинзите и уште неколку други прашања од значење за граѓаните во најголемата локална самоуправа во државава? Советничката група од коалицијата за подобра Македонија ги постави на пресконференција, а не на седницата на Советот во Куманово. Притоа беа изнесени критики за работата на градоначалникот изминатата година и пол од неговиот трет мандат. Имајќи ја предвид неодамнешната изјава на градоначалникот Зоран Дамјановски дека со опозицијата нема комуникација, дека таа се одвива главно преку пресконференции, а медиумите не се во состојба тоа целосно да го пренесуваат на јавноста, запрашаните од опозицијата велат дека нивниот молк е поради праксата на сите нивни прашања од градоначалникот и од локалната администрација да добиваат ист одговор.
Нема пари, нема пари. Ќе завршиме секој тоа. Еве, во план само којот немам пари.
Забележува Драган Петковски, координатор на советничката група на опозиционата коалиција, и додава дека нивните прашања биле користени за маркетинг на локалната власт, одговорите не коинцидирале со поставените прашања, па дури некои прашања биле прифаќани со иронија и исмејување. Како работи Обштинскиот совет и дали на седниците има дискусии, препукувања помеѓу власта и опозицијата, кумановци се главно недоволно информирани и незаинтересирани. Некои од запрашаните велат дека според нивните сознанија, советниците од двете коалиции меѓу себе добро комуницираат.
Да, има како. Сетеве дека подобро да имат комуникација.
Од дискусијата која што имаме со советниците од локална самоуправа Куманово и од опозицијата, и од позицијата истите дават одговори дека на седниците на совет имаат комуникација и дискутираат по определени прашања на совет.
Сигурно знам од избори, од советници што се во совет, дека меѓу себе имаат овој состав сега, што е прекрасна комуникација. По мене лично е поубаво тука да се дискутира.
Не зборуваме за приватна комуникација.
Па мислам дека тоа може да им се укаже, дека може тука да се дискутира, да се отвори дијалог. Зошто да се оди преку преси или зошто да се оди зад грб на градоначалник или било како.
Велат некои од запрашаните граѓани. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јопчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Здравјето на забите кај децата е запоставено. Ова е заклучокот на стоматолозите откако најновото испитување во Охрид покажало дека само 12 од децата до 10 години немаат расипани заби. Според нив, млечните заби се многу важни за растот и развојот на видиците. Мики Трајковски.
Бројот на деца кои имаат здрави заби во Охрид е многу мал, кај само 2% од децата на возраст од 6 до 10 години од извршените 163 прегледи било утврдено дека немаат кариозни заби. Кај останалите 70% од децата е утврдено присуство 1 до 2 кариозни заба, а кај 20% повеќе од 3 кариозни заба. Со превентивните прегледи било констатирано дека 43% од прегледаните деца се со ортодонски аномалии. Кај децата е констатирано и сопоставување на млечните заби. Ова го покажале резултатите од испитувањата кои изминатиот период биле спроведени во Охрид. Емилија Стојановска е стоматолог во приватната ординација доктор Батковски.
Запоставено е здравјето на млечните заби и само би алудирала на тоа да родителите поводат грижа и за млечните заби, некако сите ги запоставуваме, а тие се важни за развој расти на вилиците, го одржуваат местото за трајните заби.
Црвениот крст под мотото Здрава насмевка стрекне од детство од 8 до 15 декември ќе одбележи на делата на здравствена заштита. Планираните активности се насочени кон едукација на најмладите од основното училиште за правилна нега на забите и поддигање на нивото на орално здравје, кои седнички го реализираат тим на волонтери од Црвен крст, оделот за детска и превентивна стоматологија при Здравствен дом Охрид и стоматолошката ординација Батковски. Кристина Алоска Стојановска е волонтер во Црвениот крст во Охрид.
Предавањата ќе бидат со наслов важноста на трајните заби и при тоа ќе им се дадат на учениците началните правила за правилното одржување на оралната хигиена, при тоа ќе се зборува и за здрава храна, како и за посетата на стоматолог.
Заштитата на трајните заби е далеко подобра, вели доктор Вера Нуска, специјалист по детска и превентивна стоматологија.
Но имаме многу голем успех, посебно со се слушнале за залевањето на трајните заби и успехот на вистина голем, затоа што веќе децата почнаа да се грижат за своето здравје и многу е редкост она деца која на 7 годишна возраст порано сме екстрахирале, сме ваделе траен заб, шеската популарно наречена шеска, веќе тоа е редкост.
Предавање ќе се спроведат и во руралните средини во Деварца, во училиштето во Пештани, Конски, Олшани, Трапејца, Велгошти и Лескоец. Инаку според лекарите, националната стратегија за орално здравје од 2008 година дава резултати. Со неа се предвидува залевање на забите кај децата, поради што постепено паѓала појавата на кариес кај детските заби. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од собата до Холивуд со поднаслов Сликата на жената уметник во биографскиот филм е книгата на Весна Дамчевска што се појави неодамна. Во својата деби објава, како што забележува рецензентот Александар Прокопиев, таа со знаење и страст ја разоткрива се уште репресираната слика на жената уметник. Љупче Јолевски.
Моето истражување прво тргна од тоа каков е воопшто статусот на жените уметници низ историјата, колку се присутни во каноните на историјата на уметноста. Оттаму се наметна познатото сознание дека жените главно секогаш биле туркани настрана, на маргините од историјата на уметноста. Вака Весна Дамческа ќе ја започне историјата за настанувањето на Од собата до Холивуд, книгата која го носи под насловот Сликата на жената уметник во биографскиот филм и која како издание на Зојдер беше публикувана и промовирана неодамна. Се работи за богато содржајна и провокативна студија со луцидни анализи и толкувања, обмислена со критичка културолошка свест преку која се афирмираат две значени теми: жената уметник и биографскиот филм.
Времињата секако се менуваат, но жените понатаму остануваат некаде на маргините, иако денес се стипо присутни. Моето мислење дека кидо дека не се надминат тие предрасуди и стереотипи, нема да излеземе од тој ќорсокак.
Вели Дамчевска. Во анализата авторката посега по факти од животот и творештвата на големите уметници на 20-тиот век. Сликарката Фрида Кало, писателката Вирджинија Вулф, поетесата Силвија Плат и фотографката Дајан Арбус.
За сите се снимени биографски филмови е практично една анализа како се улогите на овие жени представени на... Мислам дека никогаш ова поле не завршува за истражување, бидејќи се нудат многу други теми по-конкретни што може да се истражуваат понатаму, а кои што во нашата теориска литература не се многу обработени.
Таа појаснува дека четивото чие изворище е нејзиниот магистерски труд на Катедрата по македонски јазик на културолошките студии е популарно, лесно читливо и дека е особено податливо за пошироката публика. Вели дека книгата почнува и завршува со прашање.
Читателите не треба да очекуваат дека ќе ги добијат сите одговори од оваа книга, туку ќе може да видат дека отвара некои прашања на кои што треба да се побара одговорот меѓу статистиките, меѓу фактите, меѓу желбите и така натаму. Значи, отвара безброј прашања, затоа и завршува со прашање.
За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Во македонската спортска јавност е присутно задоволството по дознавањето на противниците во групната фаза од кошаркарското европско првенство, што ќе се одржи во идниот септември. Во нашиот национален тим верува дека имаат сили за влез во топ 16, зашто ќе треба да го освоиме најмалку четвртото место. Борче Лозановски.
Жребката не смести во групата C, каде што завлез во топ 16, ќе треба да го освоиме најмалку четвртото место во конкуренција на Хрватска, Словенија, Грција, Грузија и на Холандија. Рейтингот, како и тоа што надпреварите ќе се играат во Загреб, каде што се очекува голема поддршка од македонските навивачи, вливаат надеж дека примарната цел ќе биде исполнета, а оптимизмот за повисок пласман го подгрева и евентуалниот противник во осми на финалето. Таму би вкрстиле со групата во која се Летонија, Литванија, Украина, Белгија, Чешка и Естонија. Тоа се репрезентации кои сме ги победувале во минатото и против кои имаме реални шанси за влез во најдобрите 8, смета репрезентативецот Александар Костовски.
Жребката по мене е добра, групата со која што би укрстиле понатаму ако се класираме во осми на финалето исто така е добра и оние две утакмици да кажам што сите ги, нели, очекуваме да ги победиме со Холандија и Грузија. И може би едно изненадување во оние три натревари против појаките репрезентации во нашата група, кои ја довело во одлична ситуација да може да се пласираме во четвртфинале. Така да на тие големи преодолени некојаш квалитетот не е баш пресуден, треба многу фактори, треба и среќа, треба и да се поводи ден, така да мислам дека се е можно.
За исполнување на овие желби ќе бидат необходни и квалитетни подготовки. Кошаркарската федерација веќе најави учество на три турнири на кои избраниците на селекторот Александар Џикич ќе се соочат со силни репрезентации, што ќе биде добро дојдено за подигнување на формата. Но според еден од поискусните во националниот тим, Дарко Соколов, за висок пласман на Евро ќе мора да се направи и напор за враќање на некои од играчите кои од разни причини не беа дел од августовските квалификации.
Ние подладивме нашата репрезентација, нема да биде лесно со овој нов состав што го имаме. Се надевам дека и некои од постарите репрезентативци кои најавија повлекување дека ќе ни се приклучат и дека со нив би ни биле поголеми шанси да направиме некој подобар резултат. На тоа првенство, ви ги знаете, таму е доста напорно за 6-7 дена се играат 5 натревари, каде што ќе треба доста и физички, и тактички да бидеме спремни за ако сакаме да направиме некој подобар резултат.
Инаку за Македонија ова ќе биде вкупно 5-то, а 4-то едно подруго учество на кошаркарско европско првенство, кое пак за прв пат ќе се одржи во 4 држави: Германија, Франција, Хрватска и Летонија. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.